Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 9 mwaka 2017. Karibu popote pale ulipo.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa kamanda wa waasi mashariki mwa Kongo aidi kulinda usalama.
Mimi ninasema nafasi ambapo kutakuwa kiti ya relema, siwezi kupashambulia na siwezi fanya lolote, ile ni faida ya wakongomani wote.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa zimebaki chini ya wiki mbili kuapishwa rais mpya wa Marekani, huku Washington ikitathmini shutuma za uvamizi wa mitandaoni uliofanywa na Russia wakati wa uchaguzi wa rais Marekani mwezi Novemba.
Ni vidokezo tu vya taarifa zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukuletea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama, katika taarifa ya mwisho ya kijasusi ya Marekani kuhusu Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani, anasema hakutilia maanani sana matokeo ya athari za taarifa za kupotosha za kampeni na shambulizi la mitandao katika demokrasia. Rais Obama alisema hayo kwenye kipindi cha This Week katika televisheni ya ABC News hapa Marekani, wakati ambapo Obama amebakiza siku 12 kuondoka madarakani. Alisema kwamba hafikirii kwamba alipuuzia shutuma zilizotolewa na kitengo cha ujasusi cha Marekani dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin kuwa aliagiza juhudi za kudidimiza mfumo wa Marekani wa uchaguzi wa demokrasia na kupelekea rais mteule Donald Trump kumshinda mpinzani wake Hillary Clinton wa chama cha Democratic. Lakini Obama amesema nadhani hakutilia maanani kiwango cha taarifa mpya kwamba kuna uwezekano wa taarifa potofu za uvamizi wa mitandaoni zinazoweza kuwa na matokeo katika jumuiya iliyo wazi, mfumo ulio wazi na Russia kujiingiza katika demokrasia ya Marekani. Kiongozi wa Republican katika baraza la Senate Mitch McConnell anawaambia wa Democratic kukua na sio kuweza kuweka vizuizi katika kuidhinisha baraza la mawaziri lililoteuliwa na rais mteule Donald Trump. Mawaziri wateuliwa wapatao saba kwenye baraza la mawaziri la Trump wanatarajiwa kusimama mbele ya kamati ya Senate wiki hii. Mawaziri hao ni pamoja na waziri mteule wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, mwanasheria mkuu mteule Jeff Sessions na waziri wa elimu mteule Betsy DeVos. Baadhi ya chaguo la baraza la mawaziri la Trump, akiwemo Tillerson na DeVos, ni mabilionea wanaoongoza kampuni kubwa zenye fedha. Na baadhi ya wa Democratic wanasema hawajawafanyia uchunguzi wa kutosha. Maafisa wa Marekani wanaendelea kuangalia chanzo kilichopelekea ufyatuaji risasi uliotokea Ijumaa kwenye uwanja wa ndege wa Florida, kufuatia ripoti kutoka ndugu wa mshukiwa mwenye silaha Esteban Santiago kwamba alikuwa na tatizo la akili lililosababishwa na miezi 11 ya kuwepo kwenye vita vya Marekani nchini Iraq. Santiago alifunguliwa mashtaka Jumamosi kwa kitendo cha kupelekea ghasia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na kusababisha vifo. Kama akikutwa na hatia kwenye mashtaka hayo, ataweza kukabiliwa na adhabu ya kifo au uwezekano wa kifungo cha maisha jela kufuatia shambulizi ambalo liliua watu watano. Anatarajiwa kusimamishwa mahakamani kwa mara ya kwanza leo Jumatatu katika jimbo la Florida. Hali ya maisha imebadilika katika mji wa Beni na Butembo nchini DRC kufuatia kuvunjika kwa daraja la Semoliki linalounganisha DRC na Afrika Mashariki kupitia Uganda, huku bei za bidhaa zikianza kupanda. Mwandishi wetu Austere Malivika anatupasha zaidi.
Kufuatia kukatika kwa daraja la Semuliki, hali ya maisha imekuwa ngumu, huku bidhaa kutoka nchini Uganda ikiwemo sukari, samaki, mafuta pamoja na petroli kupanda bei. Mama Moize ni mfanyabiashara katika mji wa Beni.
Chakula napanda, samaki napanda, chakula yote napanda. Samaki yen kilo ilikuwa mbele ya makokie ilikuwa 5000, sasa leo inakuwa 7000 fra kilo. Mwana kuipata kabisa kakaambi inakuwa nguvu. Unaenda kumaharagi napanda, mafuta ya rinene napanda. Maharagi ilikuwa 800 fra ipi, jo vera tutakona leo 1200 kilo moja. Mafuta ya rinene ilikuwa kopo moja ilikuwa 100 fra na kalo 500. Hiyo natoka yote Uganda nyona suku.
Kukatika kwa daraja la Semuliki imepelekea hali ya maisha endelea kuwa ngumu, hasa vile kwa waendeshaji pikipiki na vile mataxi driver kutoka upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuelekea jili Uganda na wengine kutoka Butembo, huku wengi wakilalamikia hali ya mafuta kama alivyosema Kakule Andrea.
Unapasha pandisha, lakini mtu alikuwa analipa franga fulani ukaidouble, ataweza kulipa ku maisha ya leo?
Ujenzi wa daraja hilo la Semuliki utachukua muda mrefu. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Beni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hali mbaya ya hewa imefanya maisha kuwa mabaya kwa mamilioni ya watu eneo la kaskazini na kaskazini magharibi mwa pwani ya Pacific. Mvua ya kiwango cha sentimita 2 kwa saa ilinyesha kwenye maeneo ya kaskazini mwa California jana Jumapili. Maeneo ya milima ya Sierra Nevada yanatarajiwa kupata zaidi ya mita 2 za theluji. Huko hali ya joto kali ikiwepo kwenye eneo hilo, California inahitaji unyevunyevu. Hali ya dhoruba itaweza kupelekea mafuriko na mmomonyoko wa udongo. Kuelekea kaskazini, miji ya Portland, Oregon, Vancouver na Washington, jana Jumapili usiku kulitolewa onyo la dhoruba inayosababisha utelezi. Maafisa waliwatahadharisha wakazi watarajie umeme kukatika na kuwepo hali mbaya ya usafiri. Polisi wa Israel wanasema lori lililokuwa likiendeshwa na raia wa Palestina liliingia kwenye kundi moja la wanajeshi wa Israel jana Jumapili katika shambulizi la kukusudia na kuwaua wanajeshi wanne na kujeruhi 15 wengine, mmoja akiwa mahututi. Ni shambulizi la ugaidi, msemaji wa polisi alisema kwenye redio moja ya Israel. Maafisa wanasema walimfiatulia risasi na kumuua mshambuliaji. Maafisa wa Palestina walimtaja mtu huyo mkazi wa Jerusalem Mashariki, eneo la Jabal Mokaber, karibu na mahala ambapo shambulizi lilitokea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuna ishara kwamba mshambuliaji alikuwa mfuasi wa kundi la Islamic State. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ililaani shambulizi hilo kuwa ni la kikatili.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matarajio yako juu sana baada ya rais wa Ghana Nana Akufo-Addo kuapishwa kuingia madarakani. Wananchi wa Ghana wanataka kumalizwa kwa hali ngumu ya uchumi. Mwandishi wa VOA Francisca Kafra Fason anaripoti kutoka Accra na Djeriami anasoma ripoti kamili.
Nana Akufo-Addo aliapishwa Jumamosi mbele ya bunge. Marais wenzake katika bara hilo, vigogo na maelfu ya Waghana walikuwepo kwenye eneo la Black Star Square. Sherehe za kuapishwa zilikuwa za shamra shamra, huku Waghana wengi wakiwa wamevaa nguo za kiasili kuanzia kente, vazi maarufu la kusini mwa Ghana, na fugu, vazi la kaskazini mwa nchi hiyo. Lakini kuna jukumu zito lililo mbele ya rais mpya ambaye anarithi nchi yenye uchumi dhaifu na kuongezeka kwa deni, kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei, kushuka kwa bei za bidhaa na kuanguka kwa sarafu ya sedi. Rais Akufo-Addo katika hotuba yake baada ya kuapishwa ameahidi mafanikio kwa Waghana wote.
We must create wealth and restore happiness to our nation. We can only do this
Lazima tutengeneze utajiri na kurejesha furaha katika taifa letu. Tunaweza tukafanya hivi pale tunapokuwa na jamii iliyoelimika na yenye ujuzi ambayo ina uwezo wa kushindana na uchumi wa ulimwengu. Lazima tupanue mitizamo yetu na kukumbatia sayansi na teknolojia kama nyenzo muhimu sana kwa maendeleo yetu. Tutatoa mtizamo na mwelekeo na kuonyesha nuru kwa upande wa wasiliamari na wakulima wetu. Kwa hakika, tunategemea sekta binafsi iliyoshamiri katika kusukuma ukuaji na kufungua milango ya ajira.
Baadhi ya vijana wa Ghana wana matarajio makubwa kwa serikali ya Akufo-Addo. Salifu Fatao, mtu wa mauzo, anasema ajira lazima ziwe ni kipaumbele cha juu.
For the young people, we need work. We need work and good salary.
Kwa vijana wadogo, tunahitaji kufanya kazi na kuwa na mishahara mizuri. Tunamwangalia yeye kuwa na uwezo wa kufungua nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Kwa hivi sasa ametupa ahadi yake, kwa hivyo tunayachukulia kwa dhati maneno yake.
Fadilatu Ahmed, mfanyakazi, ana wasiwasi kuhusu uchumi wa nchi.
I'm expecting the government or our new president to work towards the economy. But that's my main reason why.
Natarajia serikali au rais wetu mpya kufanya kazi kuelekea kwenye uchumi, kwa sababu hiyo ndio sababu yangu kuu kwa nini nilimpigia kura. Uchumi ni mbaya sana. Unapoangalia thamani ya fedha zetu ni ndogo sana. Matatizo ya umeme kila mara imetosha.
Faustina Dogbevia na matumaini ya ada ndogo kwa masomo.
I want the education cost to be at least a bit lower than everybody.
Nataka gharama za elimu kuwa chini kidogo kusudi kila mtu awe na uwezo kumpeleka mtoto wake wa kike shule na kuweza kumlipia ada.
Kipindi cha utawala wa rais anayeondoka mamlakani John Mahama waliona kusambaa kwa kadhia za rushwa na kukingiwa vifua maafisa waliokuwa kishtumiwa. Rais mpya ametoa onyo dhidi ya rushwa kwenye serikali yake.
I shall protect the public purse by insisting on value for money.
Nitalinda mifuko ya serikali kwa kusisitiza juu ya thamani kwa fedha katika shughuli zote za umma. Huduma za umma ni huduma na siyo njia ya kujitengenezea fedha. Fedha zinatengenezwa katika sekta binafsi na siyo umma. Hatua zitawekwa ili kuhakikisha hili linatendeka.
Wakati huo huo, Rais Akufo-Addo ameshtumiwa kwa kutumia sehemu ya hotuba ya rais wa zamani wa Marekani George W. Bush katika hotuba yake baada ya kuapishwa hapo jana. Mkurugenzi wa mawasiliano katika urais ameomba msamaha.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada ya sekunde chache kutoka sasa, Mkamiti atakusomea habari zaidi za dunia.
Mshukiwa anayetuhumiwa kumfyatulia risasi na kumjeruhi ofisa mmoja kwenye ubalozi mdogo wa Marekani siku ya Ijumaa huko Mexico amekamatwa. Ofisa huyo aliyejeruhiwa alitambuliwa kuwa ni Christopher Ashcraft, mwenye uzoefu wa miaka 13 katika wizara ya kigeni, ambaye anasemekana kuwa katika hali ya kuridhisha, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Mexico. Jana Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliwashukuru maafisa wa Mexico kwa juhudi zao za kumkamata mshukiwa huyo. Video ya kamera za ulinzi iliyosambazwa kwenye mtandao wa Facebook na ubalozi mdogo wa Marekani inamwonyesha mshukiwa akisubiri nje ya eneo la kuegesha magari kabla kufyatua risasi kwenye gari la Ashcraft Ijumaa jioni. Mkuu wa zamani wa jeshi la Pakistan Rahel Sharif inasemekana ameteuliwa kuwa mkuu wa makamanda wa nchi 39 za Kiislamu za ushirika mpya unaopambana na ugaidi zikiongozwa na Saudi Arabia. Maafisa wa Saudi Arabia walitangaza pendekezo la ushirika wa jeshi la kupambana na ugaidi mwezi Disemba mwaka jana ili kupambana na kundi la Islamic State na makundi mengine ya ugaidi. Ushirika huo utakuwa na makao makuu yake katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Waziri wa ulinzi wa Pakistan, Khawaj Hasif, siku ya Ijumaa alithibitisha uteuzi wa Sharif kuongoza ushirika huo. Lakini Sharif na maafisa wa Saudi Arabia wote tangu wakati huo hawajathibitisha au kukanisha taarifa hiyo. Nchi kama vile Misri, Qatar, nchi za Falme za Kiarabu, Uturuki, Malaysia, Pakistan na mataifa kadhaa ya bara la Afrika ni sehemu ya pendekezo la ushirika wa kijeshi. Televisheni ya taifa ya Iran imetangaza kifo cha rais wa zamani na aliyeongoza mapinduzi mageuzi Akbar Hashemi Rafsanjani. Rafsanjani mwenye umri wa miaka 82 alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo hadi kifo kilipomkuta jana Jumapili kwenye hospitali moja kaskazini mwa Tehran. Televisheni ya taifa ilikatiza programu iliyokuwa hewani na kutangaza kifo ikisema kimekuja baada ya juhudi zake zote maishani katika njia ya Uislamu na mapinduzi. Rafsanjani alihudumu kama rais kutoka mwaka 1989 hadi mwaka 1997. Awali alionekana kama mshauri wa cheo cha juu wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Wachambuzi wanasema pia alikuwa na jukumu kubwa katika kumchagua mrithi wa Khomeini baada ya kifo cha mwanzilishi huyo mwaka 1989.
Naam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwandishi wetu Austeri Marivika anatuarifu kuwa kamanda mmoja wa waasi huko mashariki mwa Kongo, Jean-Pierre Karahire wa APCLS, ameahidi kulinda usalama wakati wa uchaguzi na muda huu wa kujiandikisha eneo analodhibiti Masisi pamoja na Walikale, Kivu Kaskazini. Karahire ameomba hata hivyo mazungumzo kati ya serikali na makundi yote ya wapiganaji yafanyike haraka iwezekanavyo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, Javier Karahire wa kundi la wapiganaji la APCLS anakuwa na makao yake mkoa Kivu ya Kaskazini katika misitu ya Masisi, amesema kwamba yeye na kikosi chake watahakikisha kwamba wanalinda shughuli za uchaguzi ikiwemo kuanza uandikishwaji. Javier Karahire, tumezungumza naye kwenye laini ya simu.
Mimi ninasema kama nafasi ambapo kutakuwa kiti ya relema, siwezi kupashambulia na siwezi fanya lolote, ile ni faida ya wakongomani wote arte delectere.
Yani unahakikisha wananchi kwamba kweli utawalinda waende kujiandikisha?
Ndiyo kabisa, hakuna shida.
Wewe kubaki katika misitu, lengo lako ni nini msituni na utatoka lini?
Sisi kubaki ndani ya poli, government inajua, hata Umoja Mataifa inajua, sababu sisi kubakia ndani ya poli tunaongea nao siku zote, hawapendi kutekeleza ile ambayo tunataka.
Mnataka nini?
Wanajua kama tunatafuta amani, hawapendi amani iwe. Unaona kama vikundi vyote vimeitwa kishasa, sisi magroup arme hakuna hata moja waliita. Eske wa ministre wa nini ndio watamaliza vita? Ni uongo mtupu.
Yaani mnataka na nyinyi mazungumzo yawe kati yenu na serikali ili murudi?
Ndio, ndio, sababu hatuwezi rudia bila maongezi. Unaona watu nilituma mupe kama ni brigade mbili kujiripoti kwenye guvernema, waliwakamata sawa wapumbavu. Ndio maana hatuwezi kurudi kama hatujaongea. Tunaongea na tutarudi tukiwa asire, kama merudi tutafanya kazi pamoja na wengine.
Ifahamike kwamba Javier Karahire hapatikana katika mkoa Kivu ya Kaskazini, sehemu moja ya Masisi na sehemu moja ya Walikale. Walikale ikiwa ni eneo inayokuwa na madini ya kasiterite pamoja na coltan ambayo imekuwa ikitengeneza simu, na sehemu hiyo kukiwa makundi mengi ya wapiganaji kama vile Cheka pamoja na wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda ambao wako sehemu hiyo kwa muda mrefu.
Atujo hatujaona amani bado, watu wanakufa, kunakuwa maprobleme mingi mingi. Panyarwanda hawarudishiwe kwa makwao sababu wanapenda tu wabakie huku. Ile ni probleme ambayo wanatafuta wawaache huku, ndio kwa maana wanapiganisha kwa kuwarudisha nyuma wasiende kwao.
Ndio tumeshapata habari kwamba lengo lako kuingia katika msitu ilikuwa ni kusaka wapiganaji wa FDLR.
Mimi si MONUSCO, ni MONUSCO ndio iliwaleta huku, na ni hayo ndio inaweza kuwarudisha tena.
Tumejaribu kuzungumza na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na matamshi hayo, hatukupata jibu lolote. Ifahamike kwamba kwa sasa makundi mengi ya waasi yameendelea kuzalika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia muhula wake Rais Joseph Kabila. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, na sasa tukirudi hapa Washington ni kwamba ikiwa imebakia chini ya wiki mbili kwa ajili ya kuapishwa rais mpya wa Marekani, Washington inatathmini wakati ambapo ripoti ya shirika la kijasusi imetoa taarifa za kina zenye shutuma kuhusu mashambulizi ya mitandaoni ya Russia na vitendo vingine vilivyoingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi Novemba mwaka jana. Mwenzangu Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Michael Bowman.
Wakati ambapo maandalizi ya mwisho yanafanyika kwa ajili ya kuapishwa rais mteule Donald Trump katika sherehe za kubadilishana madaraka kwa njia ya amani, maelezo na majibu kuhusu taarifa ya shirika la kijasusi la Marekani kwamba rais wa Russia Vladimir Putin aliongoza kampeni hizo za mashambulizi ya mitandaoni akiwa na lengo la kumsaidia Donald Trump kupata ushindi.
The Russians intended to meddle and they meddled.
Russia ilikuwa na lengo la kuingilia uchaguzi na imefanikiwa.
Ijumaa rais mteule Donald Trump alipokea maelezo ya ripoti ya FBI. Alipoulizwa kama Trump amekubaliana na matokeo hayo, mshauri mwandamizi Kellyanne Conway aliambia shirika la utangazaji la NBC kwamba Russia haikushinda na Trump alishinda uchaguzi ulio wazi na sahihi. Trump mwenyewe aliandika katika mtandao wa Twitter kwamba ripoti hiyo imeeleza kwamba hakuna ushahidi wowote kama uvamizi wa mitandaoni uliathiri matokeo ya uchaguzi. Wakuu wa ujasusi walitoa ushahidi wiki iliyopita kwamba vitendo vya Russia havikuwa na ushawishi jinsi wa Marekani walivyopiga kura. Wakati huo huo, Trump ameahidi kuboresha uhusiano na Russia na Marekani ambao unaweza kuvunjwa nguvu hatua za bunge la pande zote.
There is no question, none, that the Russians hacked, attacked, and stole information and then weaponized.
Hakuna swali kabisa kwamba Russia walivamia na kuiba taarifa mitandaoni na kuzitumia kinyume na Marekani, na tunahitaji kuweka vikwazo vyenye nguvu zaidi dhidi yao.
Russia imekanusha mara kadhaa kuhusika na uvamizi wa mitandaoni au kutoa taarifa kutoka chama cha Democratic. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunakuarifu kuwa serikali ya Uganda kwa ufadhili wa Benki ya Dunia inaunganisha umeme maeneo ya vijijini bila gharama yoyote kwa raia, katika hatua inayoaminika kwamba itakuza uchumi wa nchi hiyo kwa haraka zaidi. Mradi huo utakaogharimu dola za Marekani milioni 22 utawezesha 80% ya raia wa Uganda kuunganishwa na umeme katika kipindi cha miaka 4 ijayo kutoka 6% ya sasa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu katika makala hii.
Serikali ya Uganda imeanzisha mradi huo wa kuunganisha umeme maeneo ya vijijini ikiwa na lengo la kuimarisha ukuaji wa uchumi. Familia 1400 tayari zimeunganishiwa umeme bila malipo. Wanachofanya raia ni kuhakikisha kwamba nyumba zao zimeunganishwa vyema kwa nyaya za umeme kwa gharama yao. Ni gharama ya serikali kuhakikisha kwamba kila nyumba iliyofanywa unganishwaji wa nyaya inapokea umeme. Hili limewafurahisha raia wa Uganda.
Government is finally remembering its core responsibilities of making some of these simple things easy.
Hatimaye serikali imeanza kukumbuka jukumu lake muhimu sana la kufanya baadhi ya mambo haya kuwa rahisi. Serikali inapokosa kuunganisha raia wake na huduma ya umeme, gharama ya raia kutumia mbinu zingine za nishati ni kubwa sana na inaathiri uchumi kwa kiasi kikubwa. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba raia wake wanatumia umeme huo kuanzisha viwanda vidogo vidogo, hasa vya kutengeneza bidhaa kutoka kwa kilimo, hasa nafaka, na vijana kuanzisha biashara za kujitegemea kama kutengeneza bidhaa kutoka kwa vyuma. Makao makuu ya wilaya ndio yaliyotangulia kuunganishwa na nguvu za umeme na kufuatiwa na maeneo ya biashara mijini, kabla ya mradi huo kuanza kufikia raia nyumbani kwao bila malipo.
It's a good idea because people could be able to listen to their radios, to have light in their houses at night.
Hii ni hatua nzuri sana kwetu kwa sababu tutakuwa na uwezo wa kuwasiliana hasa kupitia kwa vyombo vya habari na hata kupata mwanga. Lakini gharama yake bado ghali kiasi kwamba hatuwezi kutumia umeme kwa upishi. Hivyo basi tutaendelea kukata miti, jambo ambalo ni hatari kwa mazingira. Mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili mkubwa wa Benki Kuu ya Dunia kwa ushirikiano na wafadhili wengine ikiwemo Muungano wa Nchi za Bara Ulaya. Uganda inalenga kuongeza idadi ya watu walio na umeme nyumbani kwao kutoka 6% hadi 80% ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Dola za Marekani milioni 22 zimebajetiwa kutumika kufanikisha mradi huo.
It will take a while for people to use electricity.
Lakini huenda viwanda visianzishe kwa kiasi kikubwa kutokana na gharama ghali ya umeme. Hilo ni swala kuu la kuzingatiwa. Tuhakikishe kwamba kila mtu ana uwezo wa kulipia umeme.
Is more expensive than electricity.
Tayari familia 1655 zinazoishi karibu na laini ya nyaya za umeme na zisizohitaji kujengewa laini ya umeme zimeshafaidika. Mamlaka ya kuunganisha umeme maeneo ya mashambani REA inataja mradi huo kuwa mafanikio makubwa katika kukuza uchumi wa Uganda kwa haraka. Kulingana na maafisa katika mamlaka hiyo, sio lazima anayeunganishwa kwenye umeme au amejenga nyumba ya kudumu. Hata nyumba za nyasi au vibanda vinaunganishwa ili mradi mwenyewe anahitaji umeme.
It is a total benefit. A lot of lung diseases have been associated with the use of those poor lamps called Tadova.
Kubwa ni kwamba mradi huu ni faida kubwa kwa kila mtu. Utatunusuru na maradhi yatokanayo na upishi wa kuni na matumizi ya taa za mafuta zinazotoa moshi. Maradhi ya mapafu yatapungua sawa na yale maradhi ya macho.
Those systems of lighting, that is a great benefit.
Licha Uganda kuwa mzalishaji mkubwa wa umeme Afrika Mashariki, idadi kubwa ya watu hasa vijijini wamekuwa wakiishi bila umeme kutokana na gharama ghali ya kuunganishiwa umeme nyumbani. Serikali inaendeleza kampeni kwa wana vijiji wanaounganishwa na huduma ya umeme kupitia mradi wa umeme vijijini kutumia umeme kwa shughuli za kiuchumi ili kuendeleza jamii badala ya kutumia nishati hiyo kwa ajili ya mwanga tu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tunakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama, katika taarifa ya mwisho ya kijasusi ya Marekani kuhusu Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani, anasema hakutilia maanani sana matokeo ya athari za taarifa za kupotosha za kampeni na shambulizi la mitandaoni katika demokrasia. Kiongozi wa Republican katika baraza la Senate Mitch McConnell anawaambia wa Democrats kukukua na sio kuweka vizuizi katika kuidhinisha baraza la mawaziri lililoteuliwa na rais mteule Donald Trump. Maafisa wa Marekani wanaendelea kuangalia chanzo kilichopelekea ufyatuaji risasi uliotokea Ijumaa kwenye uwanja wa ndege wa Florida, kufuatia ripoti kutoka ndugu wa mshukiwa mwenye silaha Esteban Santiago kwamba alikuwa na tatizo la akili lililosababishwa na miezi 11 kuwepo kwenye vita vya Marekani nchini Iraq. Santiago alifunguliwa mashtaka Jumamosi kwa kitendo cha kupelekea ghasia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na kusababisha vifo. Hali mbaya ya hewa imefanya maisha kuwa mabaya kwa mamilioni ya watu eneo la kaskazini na kaskazini magharibi mwa pwani ya Pacific. Mvua ya kiwango cha sentimita 2 kwa saa ilinyesha kwenye maeneo ya kaskazini mwa California jana Jumapili.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezo wa matangazo ni Deodon Chibahiro, mimi hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.